Capítulo Shau. Nisa y a Dios y trato hin Abraham.
Junte nunihin no Abraham kun shiko shau kun kuya tenis kuni ya hito ohide tehin ya aza. Maniku y a Dios kaanu handi ni haku saari. Te kuini ni hako kuro in te zinda te kandi haro nuni si saari in trato hino. Te za aku habi kaza kwa deba andikin tataro in ya aza. Junte ni hikunjiti Abraham, teni chindei de nude, wande nuñu, teni ka ya Dios hide, nuhiña aya. Ya aku tratu, hasa anihino, te su mano, kokuzua kwa andeva añaziu ñuziu. Te mako nanikaron Abraham, chisa ani, hakokuro, zua kwa andeva añaziu ñuziu. Te zumbinde bitna, hiko naniro Abraham, te sa ani, javi kaja, kwa andeva atatat no ono. Tene umano ke kwei te viko tatnuni javiko kurrei vike kwei nyunano. Te tratu hasaari hino vitna wako ku in tratu ni kui ni kani hindi inyaziu ki kwei kweka javiko ku tatatno ono. Te sumani ku diosro bi dios di itatatno ono. Te tari nuno di inyo ukanang nu oron vitna hakoni maniro tatatno ono kiu nakuro. Te nyo ujaa wabisa hahi tatatno ono ni kui ni kani te mani wakoku ya Dios nya ziuzun. Te sunihinya aka ya Dios nu Abraham. Kwenini haskun kuro tratu ni saari hino te sunisani nabiko skun ku tatatno ono. Bindi indikin tatai hakikwe inu kweka. Te za aku tratu hasa anihino bihin tatatno ono. Kuinene habi chitnunino di itezi haka ohino. Bika ndenonoji kikunyono te za ako ku insenya hanika skunkuro tratu hanisa anihin mano bihin tatatno ono. Te zungwa vitna hinkiu kwaon tendi itezi haka kaku tenu unakiu haka kakui tebi chitnunino hin naniku suchiji haka ohino anikaku suchi vee mano asi suchi kakiino hin shuuno asi suchi inka tatatno. Chininiku havi kitnunino jikikunyu naniku suchi ha kakaku veero bisi suchi kiino hin shuuno sukwini habi kitnuni hako inseña hanisa ari intratu hindi ino nikui nikani. Tena inte tuskunku hakitnuni no jikikunyo de tebi kenee de nakii de mako oka de yuno chini hisokaba de tratu nisa ari hino hinya aza. Jun tebi suni hinya aka ya Dios no Abraham. Nyasiro Sarai, makosnani karonya Sarai, chisara nukonani ya vitna. Te saari javi java hinya, teko inse ziro hinya, te hasiun saari in javi java hinya, wako kunya si inya ziunyu nanu. Bidikin tataro hinya, biko kurei nutaka nyu, hinya aza. Junte ni chindei Abraham nude de nuyu u. Teni hakuside, chininda kani ini de hi anude, te asiku kakose e ite nihanu, ite hao insento kia hi inya anihanu. Aku kose e sara, inya hao kunshiko ushikia, ninda kani ini de. Te hinya Abraham nu ya Dios. Konde tukano sanuni, hase jisna Ismael na kandihai hako inuni vi Dios hinya ade. Suhinya ya Dios, nyaa masu sako ku chimanya siro sara ku nyako inse jihino, tesnanino hi Isaac, chisui wavinda saka hini intratu hakoku nikui nikani ni himai bihin tatatno in hakikwe inu kweka, tehasiki Ismael wasuni hani oniniri hajikano, tesari javi javaa hi. Te vi kaja kwa andeva detnuni tatatnoi. Te suiko kujua ushi u te kandanu haviko tatnuni. Te vi kaja kwa andeva andikin tatai haviko ku inyo kano. Sutratu hanisa arihino chihi Isaac wabinda saha hini. Suchiskaku sara mahino kya vitna hinya aza. Tenunindini kandatno ya Dios ni Abraham te kwanja. Jun te vikiusa nitni Abraham se de Ismael tenija ndede nujiki kunyi bindi itejini kakakube ede bite kahino kwechi nude bite ninda kiide hishunude bindi itu uteji hanika ohide nichitnunide nawa nitatnuni ma ya Dios. Tesa chija o Abraham kunshiko shan kun kya naniha ndede nujiki kunyu de hanihin kitnunide. Tese de Ismael chija oi ushi unni kya naniha ndede nujiki kunyu hanihin kitnuni. Tebi ini kiu sa nikahin kitnuni ma Abraham hiseji de Ismael. Tesuni kiu sa nichitnuni de di iteji haka ove ede. Di ite kahino kwechi nude hanika kakube emade bite inka tatatno hanin dakin ide hishunde nika hingitunihide.